Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Dženana Karabegović. U idućih 30 minuta možete čuti. Vlada Srbije saopštila da Međunarodni sud pravde nije odgovorio na suštinsko pitanje o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Skupština Kosova usvojila deklaraciju kojom se pozdravlja odluka Međunarodnog suda pravde. Veselin Vlahović, poznat kao monstrum Grbavice, bit će izručen BiH, odlučila Španija. Večeras otvoren Sarajevo Film Festival.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije održala je vanrednu sjednicu na kojoj je analizirala savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovu. Saopšteno je da Međunarodni sud pravde nije odgovorio na suštinsko pitanje o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Slušamo Radovana Borovića.
Vlada Srbije smatra da Međunarodni sud pravde nije odgovorio na suštinsko pitanje o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. To je nakon vanredne sednice vlade saopštio premijer Mirko Cvetković.
Zaključili smo da Međunarodni sud pravde nije odgovorio na suštinsko pitanje legalnosti prava na secesiju kosovskih Albanaca, te da nije legalizovao etnički motivisan pokušaj odcjepljenja Kosova i Metohije. Na današnjoj sednici smo odlučili da svoje stavove branimo u debati na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Vlada Srbije nezadovoljna odlukom je konstatovala i da od Međunarodnog suda pravde Srbija nije dobila pomoć u trenutku kada je međunarodno pravo ugroženo na njenu štetu. Vlasti u Beogradu podvlače da se nakon odluke Međunarodnog suda pravde o Kosovu ništa ne menja u odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Premijer Cvetković je ponovio da Vlada Srbije ostaje privržena očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta.
Republika Srbija će podneti odgovarajuću rezoluciju sa ciljem da se problem Kosova i Metohije reši na obostrano prihvatljiv način putem pregovora. Vlada će također predložiti Narodnoj skupštini Republike Srbije usvajanje odgovarajućeg akta, što će biti prilika za ostvarivanje jedinstva političkih struktura u zemlji po pitanju očuvanja teritorijalnog integriteta države.
Na pitanje da li odluku Međunarodnog suda pravde doživljava kao lični neuspeh, ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić je odgovorio odrično.
Ja sam duboko uveren da nema drugog puta. Vlada je danas po tom pitanju jedinstvena, nema povlačenja, nema odustajanja, nastavit ćemo da koristimo sva pravna, politička i diplomatska sredstva koja su na raspolaganju suverenoj državi u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta na način na koji bi se svaka druga demokratska zemlja ponašala.
Na vanrednoj sednici vlade učestvovao i predsjednik Srbije Boris Tadić, a ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić je rekao da će Srbija narednih sedmica nastaviti diplomatsku aktivnost radi odbrane svojih stavova na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da, nakon donošenja savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde u Hagu, zvaničnici Kosova smatraju da će to pomoći onim zemljama koje nisu priznale Kosovo da to urade. Navode i da će osnovni prioritet biti jačanje državnih institucija i vladavina zakona, borba protiv kriminala, ekonomski razvoj i uspostavljanje vlasti na cijeloj teritoriji. Više u prilogu Amri Zajneli.
Da, nakon objavljivanja odluke Međunarodnog suda pravde, Skupština Kosova je usvojila deklaraciju podrške savjetodavnom mišljenju Međunarodnog suda pravde, po kojem proglašenje nezavisnosti Kosova nije protiv međunarodnog prava. Jakup Krasnići, predsjednik Skupštine.
Gjokata ndërkombëtare drejtësisë, me profesionalizëm të lartë,
Međunarodni sud pravde je sa visokom profesionalnošću i nepristrasnošću potvrdio poštovanje međunarodnog prava u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova i sa time zapečatio legitimnost izražene volje građana Kosova i njihovog prava za samoopredeljenjem. U deklaraciji se navodi da istorijsko mišljenje Međunarodnog suda pravde će doprineti miru i stabilnosti ne samo Republici Kosova, već i u celom regionu. A nakon ovakve odluke Međunarodnog suda pravde, danas kosovski čelnici očekuju veći broj priznanja nezavisnosti i Kosova, jer dilema o legalnosti proglašenja više nema. Predsjednik Skupštine Jakup Krasnići izjavio je da će ovakva odluka pomoći u odluci onim zemljama koje su oklevale da priznaju Kosovo.
Izvjesionove te Kosovas umetan će
Kosovskim institucijama ostaje da povećaju komunikaciju sa svim zemljama sveta, uključujući i one koje nas nisu priznale, da nastavi sa koordinacijom posla sa međunarodnom zajednicom, Sjedinjenim državama i Evropskom unijom i da ostvari svoje obaveze predviđene po Ustavu Kosova, kazao je Krasnići. Ram Manaj, zamjenik premijera Kosova, navodi da veoma jasno i profesionalno mišljenje Međunarodnog suda pravde otvara nove puteve za pozitivna razvijanja na Kosovu. Odluka Međunarodnog suda pravde makla je dileme kod država koje su imale, a znamo da je jedan broj država čekao na odluku Međunarodnog suda pravde u daljim koracima priznanja Kosova. Sada već nema nikakvi dilema oko legalnosti proglašenja Kosova. Ibrahim Makoli iz opozicione stranke Alijansa za novo Kosovo kaže da odluka Međunarodnog suda pravde otvara nove horizonte Kosovu koji se svakako moraju iskoristiti. Ono što Kosovo treba sada da uradi jeste da ojača svoje državne institucije, vladavinu zakona, da radi na borbi protiv kriminala, na ekonomskom razvoju, kao i na uspostavljanju vlasti u celoj zemlji. Što se tiče vanjskih pitanja, mora da lobira za što veća priznanja, kao i da poveća napore za učlanjenjem u međunarodne mehanizme, i ne samo u one političke, već i u sportske, kulturne i ekonomske, kazao je Makoli. On je dodao da, što se razgovora sa Beogradom tiče, važno je da Srbija prizna Kosovo kako bi se otvorili putevi za stvaranje odnosa između Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon objavljivanja savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde koja je označila neuspjeh politike diplomatije Srbije, njeni predstavnici su najavili da od svojih ciljeva neće odustati. Najavili su slanje diplomatskih emisara u 50-ak zemalja kako bi pokušali da spriječe dalja priznanja Kosova, ali i da obezbjede većinu u Generalnoj skupštini UN-a za rezoluciju kojom će tražiti pregovore o statusu. Stručnjaci za međunarodnu politiku, poznati ranije kao žestoki kritičari Srbije prema Kosovu, Branki Mihajlović, su odgovorili na pitanje šta bi odgovorna vlast trebalo da uradi nakon jučerašnje odluke.
Šta bi trebalo da bude prvi korak vlasti u Beogradu? Pitali smo naše sagovornike Vladimira Gligorova iz Bečkog instituta za uporedne ekonomske studije i Vladimira Pavićevića sa Beogradskog fakulteta političkih nauka. Obojica su odgovorili bez dvoumljenja.
Objektivno bi bilo najbolje kad bi vlada bila u stanju, ali vlasti, zapravo ne toliko vlada, nego recimo predsjednik Tadić, kad bi bili u stanju da u ovom trenutku jeli promene pre svega taj spoljno-politički tim, pre svega ministra spoljnih poslova.
Da se otvori rasprava o odgovornosti nosilaca sada se vidi ovako neuspješne politike. Ja vas podsjećam da smo u posljednjih godinu i pol dana bili obasipani informacijama kako je naša diplomatija ostvarivala velike uspehe, a naročito time što je kosovsko pitanje uspjelo da prebaci sa političkog na pravni teren. Juče smo kao rezultat takve politike i te velike takozvane pobjede imali saznanje da i u pravnoj areni ta politika ne nosi mogućnost bilo kakvog uspeha.
Šta znači konkretno promjena politike prema Kosovu? Vladimir Gligorov kaže da bi Srbija trebalo odmah da stupi u dijalog sa Vašingtonom i Briselom. To ne podrazumeva odustajanje od rezolucije za Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, već bi...
Trebali bi da podnesu rezoluciju zajedno sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama koja bi predviđala normalizaciju odnosa sa Kosovom i... u tom smislu imala bolju početnu poziciju u razgovorima sa Kosovom, gdje treba da se reše, da tako kažem, i uvaže međusobni interesi.
Da li to podrazumeva priznavanje Kosova ili ne?
Pa kao krajnji ishod to je to, ali to ne mora da bude prvi korak, jel? Znači to je kao krajnji ishod, jeste normalizacija odnosa, jeste uzajamno priznavanje, da.
Šta za našeg drugog sagovornika, Vladimira Pavićevića, znači promjena spoljne politike Srbije, a u okviru toga i promjena politike prema Kosovu?
Kosovsko pitanje treba izmestiti sa ove liste prioriteta, treba ga, mislim, preneti na nivo rešavanja praktičnih pitanja koji se tiče života ljudi koji se nalaze na Kosovu, a spoljnu politiku Srbije transformisati tako da ona krene u realizaciju onoga što treba da su njeni prioritetni ciljevi, a to su Evropska unija, euroatlantske integracije i dobrosusjedski odnos.
Da li bi vlast mogla da odustane od dosadašnje retorike o Kosovu, da pristane na normalizaciju odnosa sa Prištinom, a da ne dovede u opasnost sopstveni legitimitet? Vladimir Gligorov i Vladimir Pavićević smatraju da su prošla vremena kada se podrška dobijala i gubila na pitanju Kosova.
Ja lično mislim da je javnost ili da je narod u Srbiji pametniji od političara i da bi oni to podržali, ali to ja mislim.
Mi smo vidjeli juče da je bio ovaj Moleban, da je to dosta traljavo sve prošlo. Moj utisak da je građanima zapravo dosta svega, da njih ne interesuje ta paralelna realnost. U Mitrovici također otkazan miting. Dakle, Kosovo nema taj krizni potencijal i ja mislim da i poruka građanstva u ovom slučaju jeste da je neophodno nešto menjati.
Da li ova vlast razmišlja o zaokretu nakon haškog kraha? Ni Vladimir Pavićević, ni Vladimir Gligorov za sada ne vide nameru da se bitnije promeni kurs.
Meni se čini da postoje ljudi koje veoma interesuje da se sadašnja politika zadrži. To su pre svega Vuk Jeremić i tim koji je on okupio i koji sada jednim naknadnim tumačenjem ovog mišljenja suda zapravo pokušavaju da stvore jednu paralelnu realnost, da podriju to mišljenje suda i da nastave svoju utabanu politiku.
Ja mislim da ova vlast ne razmišlja trenutno ni o čemu, nego verovatno bojim se da će sada stvar da ide u tome da razmišljaju kako bi eventualno i dalje mogli da menjaju teritorije ili da uzimaju sever za ne znam šta i tako redom. Jel? Ali bojim se da će tu posle ove odluke bi vrlo brzo postati jasno da ništa od toga nije moguće. Ova odluka je izuzetno jasna, izuzetno nedvosmislena, veoma daleko sežna. Ja ne vidim kako bi to moglo da se izvede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U Bosni i Hercegovini različite su reakcije na mišljenje Međunarodnog suda pravde, dok političari u federaciji poručuju da to pitanje nema nikakve veze sa Bosnom i Hercegovinom, u Republici Srpskoj odluku suda tumače kao presedan koji će se reflektovati na mnoge zemlje, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva naša Mirna Sadiković.
Za premijera Republike Srpske Milorada Dodika odluka o legalnosti odcjepljenja Kosova Međunarodnog suda pravde u Hagu je osnova po kojoj politiku samoopredjeljenja može voditi i Republika Srpska.
Mi se ne osjećamo dobro u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je smetnja za naš razvoj. Bosna i Hercegovina nas košta ogromnog novca. Mi ne vidimo koristi od Bosne i Hercegovine. Ali treba reći da nikakav avanturizam ovdje ne može pomoći. I mi nećemo, naravno, kroz ovu lupu, provlačeći našu situaciju, odustati da ukazujemo na činjenicu na nejednakih aršina međunarodne zajednice i traženja vraćanja na izvorni Dayton, to znači poništavanje svih odluka koje su donešene. To ne može se desiti odmah, ali naša politika će biti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajdžić pak tvrdi da pitanje odcjepljenja Kosova ni u kojem kontekstu ne može biti dovedeno u vezu sa Bosnom i Hercegovinom.
Ne postoji nikakva uzročno posljedična veza između Bosne i Hercegovine i ovoga, tako se pitanje postavlja. Ovo je rezultat jedne pogrešne politike, posebno režima Slobodana Miloševića i represije na Kosovu, koja je trajala dugo godina. Bosna i Hercegovina takvu politiku nije vodila, naprotiv bila je žrtva takve politike, uključujući i genocid. I zbog toga, ne samo zbog toga, integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine je potpuno zagarantovan i svaki pokušaj koji vodi u suprotnom pravcu nije bio spriječen kao što je bio i ovaj posljednji spriječen.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić smatra da se priča o nezavisnosti Kosova treba posmatrati kao dio procesa transformacije Zapadnog Balkana.
Sa međunarodne tačke gledišta, na pravni aspekt priče, stavljena tačka kada je riječ o raspadu Jugoslavije.
Analitičari iz Republike Srpske uglavnom dijele mišljenje sa političarima tog entiteta. Gostimir Popović, vojno-politički analitičar.
Na prostor ovdje to će imati perkusije da su konačno začepljena usta visokom predstavniku, da ne može više da priča da li neko ima pravo na deklaraciju, referendum, rezoluciju, nešto slično. Dakle, na to ima puno pravo, a kako će to realizovati, to ćemo da vidimo.
Miloš Šolaja, politolog i direktor Centra za međunarodne odnose Banja Luka, smatra da će odluka Međunarodnog suda pravde izazvati nove probleme u ovom regionu.
Po čemu se tu podrazumijeva na niz etnički relativno kompaktnih cjelina koje bi na sličan način mogli da proglase nezavisnost. Sasvim je sigurno da se oči najviše uprti u Republiku Srpsku s obzirom da je od početka krize u Bosni i Hercegovini to je jedna od opcija, da se to povremeno i sada pominje i da je odluka Međunarodnog suda pravde zaista jedan teorijski dosta širok prostor u kojem se to i za Republiku Srpsku može tražiti. Ali tu sasvim sigurno i albanske oblasti u zapadnoj Makedoniji i neke druge čisto etnički prilično kompaktne cjeline, recimo u Sandžaku, Srbiji, Crnoj Gori i tako dalje. Vjerovatno da će na duži rok ovakva odluka isprovocirati i mnoge separatističke snage koje će u raznom nivou pokušati da je na sličan način i proglasi.
O ovom pitanju danas se oglasila i Hrvatska stranka prava, koja je najoštrije osudila izjave čelnika SNSD-a i njihovih dužnosnika u državnim i entitetskim tijelima vlasti u kojima odluku Međunarodnog suda pravde o odcjepljenju Kosova povezuju sa bilo kojim dijelom Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici stranaka u Crnoj Gori koji su na vlasti kažu kako je jučerašnje savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde opravdalo crnogorsko priznanje Kosova. Istovremeno crnogorske opozicione stranke ocjenjuju da će mišljenje suda imati dalekosežnije posljedice. Slušamo Petra Komnenića.
Komentarišući odluku Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova, portparol vladajuće Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da je to dokaz, citira, mudre politike crnogorske vlasti i upozorenje crnogorskoj opoziciji koja je neprimjereno napadala odluku o priznanju Kosova.
Na to smo im ukazivali onda kada su zbog takve odluke zvanične Crne Gore jurišali da zapale crnogorski parlament, onda kada su mjesecima na toj temi dizali dnevno političku galamu, kao i onda kada je kao logičan čin nakon priznavanja crnogorska državna politika najavila uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Kosovom.
U Socijalističkoj narodnoj partiji kažu da su zabrinuti nakon odluke Međunarodnog suda pravde. Poslanik SMP-a Velizar Kaluđerović.
Mislim da svima, pa i nama u Crnoj Gori, treba da je za brigu za slučaj Kosova i mišljenje Međunarodnog suda pravde povodom toga ne postane podstrek za stvaranje međunarodnih problema u pogledu zahtjeva za prekrajanje granica.
I Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije, kaže da će ova odluka biti pažljivo razmatrana od strane mnogih secesionističkih pokreta u svijetu, ali dodaje da se to ne odnosi na današnju Crnu Goru.
U Crnoj Gori sada, ne znam, jednu političku i nacionalnu strukturu koja je izašla na konkretnim separatističkim zahtjevima, niti poznajem secesionističke pokrete u Crnoj Gori koji bi mogli ovog trenutka da se nastane na takvu odluku i da je iskoriste za svoje političke ciljeve.
I pored razočarenja dijela crnogorske opozicije zbog odluke Međunarodnog suda pravde u Hagu, u Demokratskoj partiji socijalista vjeruju da će ta presuda pomoći da se stvari normalizuju i da će opozicija postati, citiram, konstruktivni partner na putu evropskih integracija. Kraj citata, Rajko Kovačević.
Sigurni smo također da će i uslovi za razvoj naših odnosa sa Srbijom biti dodatno unaprijeđeni, jer će biti relaksirani, kako smo to također godinama unazad tvrdili, pitanja koja su dominantno u ravni emotivnog opterećivala ostvarenje, to realno ostvarivih najboljih odnosa naše dvije države.
Vasilj Siništa je funkcionar građanske inicijative Tuzi, vjeruje da će odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu blagotvorno uticati na političke prilike u Crnoj Gori, ali i na odnose Podgorice i Beograda.
Ja uopće ne očekujem da će ovakva odluka produbiti neku krizu, naprotiv, ona će dovesti do toga da se prihvati realnost.
Nakon priznanja Kosova iz oktobra 2008. zvanična Podgorica uspostavila je sa Prištinom diplomatske odnose januara ove godine. Oba događaja su izazvala negativne posljedice i zategnute odnose između Srbije i Crne Gore. Podsjetimo, nakon priznanja nezavisnosti Kosova, srpska diplomatija je protjerala crnogorsku ambasadorku Anku Vojvodić iz Beograda, a nakon uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Kosovom, Srbija je povukla svog ambasadora u Podgorici, Zorana Lutovca, da bi ga kasnije vratila. Sa druge strane, Podgorica i Priština još nisu razmijenila ambasadore, iako je to bio logičan korak nakon priznanja i uspostavljanja diplomatskih odnosa. Razmjenu je blokirao crnogorski predsjednik Filip Vujanović, insistirajući da se najprije poboljša položaj Crnogoraca na Kosovu, iza čega je, vjeruje se, stajala želja da se dodatno ne komplikuju odnosi sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Veselin Vlahović, Batko poznat kao monstrum s Grbavice, bit će isporučen Bosni i Hercegovini, odluka je vlade Kraljevine Španije. Član predsjedništva BiH Željko Komšić uputio je pismo zahvale povodom današnje odluke. Vlahović je u martu uhapšen u španskom gradu Alicante. Iz kancelarije Željka Komšića govori Irena Jelisić.
Ovim činom dodatno su potvrđeni prijateljski odnosi Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije, koja je na ovaj način pokazala razumijevanje značaja kažnjavanja počinioca ratnih zločina u BiH, te uvažila navode i činjenice vezane za ovaj slučaj koje je član predsjedništva gospodin Komšić naveo u svome pismu upućenom španskom premijeru u maju ove godine. Gospodin Komšić posebno je zadovoljan zbog dobre koordinacije svih nadležnih državnih institucija koje su bile angažovane u ovom postupku, čime je još jednom demonstrirana odlučnost procesuiranja svih počinioca ratnih zločina u BiH. Inače, Veselin Vlahović Batko sumnjiči se za desetine ubistava, silovanja i protjerivanja nesrpskih građana u sarajevskim naseljima Grbavica, Kovačića i Vraca u toku 1992. i 1993. godine.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je večeras otvoren 16. Sarajevo film festival filmom Cirkus Kolumbija reditelja Danisa Tanovića. Inače, na 7 festivalskih lokacija do 31. jula bit će prikazano ukupno 210 filmova. Više u prilogu bude Vukabrata.
Najnovijim filmom Oskarovca Danisa Tanovića Cirkus Kolumbija večeras će svečano biti otvoren 16. po redu Sarajevo film festival. Sam autor ovako je objasnio vlastitu odluku da ne učestvuje u takmičarskom programu, a da ipak svjetsku premijeru njegov najnoviji uradak doživi u Sarajevu.
Želim da se moji filmovi gledaju, da se prikazuju, a to da li će biti nagrada, neće. Ako se desi, desi, ali nije to nešto što je primarno. I kad tako razmišljate, onda je nekako Sarajevo film festival bio najbolji izbor.
Ono je da je Danis ovdašnji čovjek, ali SFF bi svaki regionalni reditelj odabrao za planetarnu promociju. Ovaj grad postao je prestižno okupljalište velike porodice sinasta, a posebno je zanimljiv za jugoistočnu Europu. Ovdje je naime filmsko sjedište i središte čitavog regiona, od Beča do Istambula, odakle dolaze reditelji koji učestvuju u konkurenciji za prestižnu nagradu Srce Sarajeva. Isto tako oko Sarajeva, zapravo njegovog projekta CineLink, vrti se regionalna filmska industrija. Zato festival ne traje samo ovih nekoliko dana, nego u kontinuitetu čitavu godinu, objašnjava Mirsad Purivatra, prvi čovjek festivala.
Kada su došle dobre vijesti iz Berlina, kada su dva filma sa našeg koprodukcijskog marketa CineLink pobjedila na Berlinskom filmskom festivalu, nakon toga smo imali još dva filma sa CineLinka na kanskom programu, u zvaničnom programu Kana, što govori da smo na pravom putu, da otkrivamo mlade autore iz regiona, da im pomažemo da dođu do filmova, da ovdje završe svoje financijske konstrukcije, da dođu do svjetskih agenata koji ih dalje promoviraju na svjetskim festivalima i opet najljepše je to da se oni vraćaju u Sarajevo.
Može biti kako je upravo Bosna i Hercegovina bezmalo pa prekonoćno doživjela procvat filmske industrije, zahvaljujući prije svega ovom festivalu. To će potvrditi federalni ministar za kulturu Gavrilo Grahovac, jedan od najodanijih poklonika projekta.
Dakle, radujem da su dva naša igrana filma u selekciji, radujem je činjenica da ćemo festival otvoriti rediteljem Danisom Tanovićem film Cirkus Kolumbija. Činjenica je još da također u festivalu ne tako što su selekcije imamo film Jasno je žbanić na putu.
Naravno, ogromnu pažnju publike koja će imati prilike ove godine na čak 8 lokacija vidjeti nešto više od 200 filmova, privlače ostvarenja koja dolaze sa najvećih svjetskih festivala, sa najvećim planetarnim priznanjima. Bilo bi nemoguće sve ih nabrojati, pa da poslušamo šta to posebno veseli selektorku Elmu Tataragić.
U tom programu su čak 3 filma iz regije. Jedan je bosansko-hercegovački film Danca Tanovića, a druga dva filma su Ako mi se fučka, fučkam iz Rumunije od Florina Šervana, koji je osvojio Srebrnog medvjeda, i film koji je osvojio Zlatnog medvjeda ove godine na Berlinu, Semija Kaplanolua, Med iz Turske.
A kad smo kod velikih imena, već godinama posebnu pažnju privlače svjetske zvijezde koje će prošetati crvenim tepihom i podijeliti radost druženja sa festivalskom publikom. Opet Mirsad Purivatra.
Biće dosta gostiju već od prvog dana kad imamo otvaranje sa Danisovim filmom, gdje će biti i Miki Manojlović i Mira Furlan i nova zvijezda našeg glumišta Boris Ler, pa do Oskarovaca kao što je argentinski režiser Campanella koji je radio ovogodišnji film koji je dobio ove godine Oscar, Tajna u njihovim očima, koji je inače poznat po tome da je veliki hollywoodski režiser koji trenutno režira serije kao Dr. House, Law and Order i druge. A sve završava zadnjim danom festivala kada ćemo, zadnja dva dana kada ćemo imati priliku da budemo domaćini sigurno jednom od najvećih glumaca današnjice, Morgan Freemanu.
Sarajlija Nedžad Begović, čiji je film Jasmina u takmičarskom programu.
I mi imamo bukvalno cijelu planetu u koncentratu i imamo mogućnost komuniciranja, pravljenja nekih novih poslova.
Šta pak reći o publici koja satima čeka sretni ishod stajanja u redovima za karte koje nisu razgrabljene u internetskoj prodaji?
To je nešto fantastično.
Zapitam se, sam u Sarajevu uopće.
Sve je super, super, super.
SFF je unatoč nekim oponentima među kulturnim radnicima i prigovorima kako suviše troši postao institucija koja pripada čitavom gradu, polako postaje zaštitnim znakom Sarajeva. Još jednom, osnivač i lider ovog kulturnog praznika Mirsad Purivatra.
Kafeji, restorani, hoteli, muzičke dvorane, izložbe, galerije razne, svi ljudi u Sarajevu ovdje rade kao da je to njihov festival. Mislim da je to najveća vrijednost.
Jednom od uglednika, direktoru Berlinskog festivala, Diteru Košliku, prilikom svečanosti otvorenja, bit će uručeno najveće festivalsko priznanje Srce Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa, Budo Vukobrat.
A u dokumentima Dana radija Slobodna Evropa koji slijede nakon ove emisije čućete. U Sarajevu večeras u 20 sati i 30 minuta počinje 16. Sarajevo film festival. Ovogodišnji filmski festival otvorit će film Cirkus Kolumbija, reditelja Danisa Tanovića. Inače, na 7 festivalskih lokacija do 31. jula bit će prikazano ukupno 210 filmova, domaće, regionalne i svjetske produkcije. Mnogi od njih upravo će u Sarajevu doživjeti premijerno izvođenje.
Postao je prestižno okupljalište velike porodice sinasta, a posebno je zanimljiv za jugoistočnu Europu. Ovdje je naime filmsko sjedište i središte čitavog regiona, od Beča do Istanbula, odakle dolaze reditelji koji učestvuju u konkurenciji za prestižnu nagradu Srce Sarajeva. Isto tako, oko Sarajeva, zapravo njegovog projekta Cinelink, vrti se regionalna filmska industrija. Zato festival ne traje samo ovih nekoliko dana, nego u kontinuitetu čitavu godinu, objašnjava Mirsad Purivatra, prvi čovjek festivala.
Kada su došle dobre vijesti iz Berlina, kada su dva filma sa našeg koprodukcijskog marketa Cinelink pobjedila na Berlinskom filmskom festivalu, nakon toga smo imali još dva filma sa Cinelinka na kanskom programu, u zvaničnom programu Kana, što govori da smo na pravom putu, da otkrivamo mlade autore iz regiona, da im pomažemo da dođu do filmova, da ovdje završe svoje financijske konstrukcije, da dođu do svjetskih agenata koji ih dalje promoviraju na svjetskim festivalima i opet najljepše je to da se oni vraćaju u Sarajevo.
Toliko za danas iz studija u Pragu, odakle vas pozdravljaju Biljana Jovićević, Mahir Elšani i Dženana Karabegović.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijedi čućete. Ove sedmice na suđenju protiv Radovana Karadžića, optuženog za ratni zločin i genocid, svjedočio je Ekrem Suljević, bivši pripadnik odjela za protivdiverzijsku zaštitu MUP-a BiH, koji je opisao neke uviđaje, između ostalog i incident kraj maja 95. kada je modifikovana aviobomba bačena na sarajevsku stambenu zgradu.
Modificirana aviobomba, to je jedan sklop koji se sastoji od aviobombe koja je namijenjena, znači, za djelovanje iz letjelica, iz aviona. Ta konstrukcija tog sklopa se sastojala iz aviobombe kao eksplozivnog punjenja, pogonjena raketnim motorima.
Nijedna od 49 kontrolisanih institucija u Federaciji BiH, od vlade, parlamenta do javnih preduzeća, nije dobila pozitivno mišljenje u reviziji institucija u tom BiH entitetu za 2009.
Nemilice se troši novac i na rekonstrukciju objekata koji nisu u vlasništvu Federacije, poput federalnog parlamenta. 5,5 miliona konvertibilnih maraka otišlo je na zakup imovine. Gorivo i održavanje vozila koštalo je građane 3 miliona, a za kupovinu novih potrošeno su još 2 miliona konvertibilnih maraka.
Avioni JAT-a će vjerovatno biti pod prismotrom na aerodromima u Europi, pošto je inspekcija u Solunu otkrila da kopilot nije na vrijeme produžio letačku dozvolu.
Je li ovo ozbiljan propust? Znači, čovjek na desnom sjedištu vam je došao bez dozvole. E sad, suštinski, bezbjednost tog leta za Solun nije bilo ugroženo, pošto vam je kapetan, odnosno vođa vazduhoplova, 100% odgovoran za sve stvari vezane u toku leta. Ali to povlači druge konsekvence, da sad neko se pita, izvinite, kakve su procedure u kompaniji kad vam čovjek bez dozvole može da uđe u kabinu?
Koliko se u Crnoj Gori krši zakon o slobodnom pristupu po informacijama, pokazuju analize inicijative Mladih za ljudska prava, prema kojoj visoki funkcioneri službene automobile koriste za privatne svrhe, primjerice odlazak na more, shopping i svadbe.
Stvar je toliko izmakla kontroli da je Dnevnik vijesti objavio i vic pitalicu: koji automobil po makadamu može da ide 150 na sat? Odgovor je službeni.
Nakon odluke Ustavnog suda Srbije o neustavnosti pojedinih odredbi zakona o informisanju, stručnjaci upozoravaju.
Mislim da bi bilo potpuno očekivajuće da ljudi koji su na takav način pokrenuli inicijativu za donošenje izmjena zakona o javnom informisanju, koji su to stavili u proceduru, moraju da snose neku vrstu odgovornosti.
U Sarajevu večeras otvaranje Sarajevo Film Festivala, najznačajnije filmske smotre u regiji. Na 7 festivalskih lokacija do 31. jula bit će prikazano ukupno 210 filmova.
Kafeji, restorani, hoteli, muzičke dvorane, izložbe, dakle galerije razne, svi ljudi u Sarajevu ovdje rade kao da je to njihov festival. Mislim da je to najveća vrijednost.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Mahir Elšani i Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prijeljetne pauze, kao zadnji svjedok tužilaštva protiv bivšeg lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića, optuženog za ratni zločin i genocid, svjedočio je Ekrem Suljević, bivši pripadnik odjela za protivdiverzijsku zaštitu MUP-a Bosne i Hercegovine. Svjedok je opisao neke uviđaje na kojima je učestvovao, između ostalog incident kraj maja 95. kada je modifikovana aviobomba bačena na sarajevsku stambenu zgradu, priredio Goran Jungwirth.
Bombe i granate su toliko puno padale po gradu da se nismo stigli odazivati na sve pozive, opisao je svjedok Suljević teškoće s kojima se njegov tim susretao u vrijeme opsade Sarajeva. On je nazočio na mnoštvo uviđaja incidenata granatiranja sa srpskih položaja u kojima su poginuli brojni sarajevski civili. Tužiteljstvo je pročitalo na početku iskaza svjedokovu prijašnju izjavu, nakon čega je Suljević dao svoj utisak o granatiranju Sarajeva u ratno vrijeme.
Sarajevo je intenzivno granatirano. Bilo je vremen dana kada je bilo ko neko relativno zatišje, tako da smo mi dok smo radili u početku smo bili preopterećeni, jer predstavnici naše ekipe su pozivani od strane CSB-a da se uključimo u rad na istragama velikog dijela incidenata koji su prouzrokovani padom projektila.
Zbog velikog broja poziva, Suljevićev tim se ograničio na uviđaje incidenata gdje je bilo poginulih civila. Na jednom od uviđaja naletjeli su i na modificiranu aviobombu. Uz optužbe za genocid i progone nad nesrpskim stanovništvom, optuženom Karadžiću se stavlja na teret i granatiranje i snajpersko djelovanje po Sarajevu. U optužnici se spominje i ispaljivanje modificirane aviobombe s položaja Vojske Republike Srpske 26. svibnja 1995. godine, kada je ranjeno 17 osoba. Aviobombu je sucima opisao i svjedok.
Ukratko, modificirana aviobomba, ma da smo je mi tako zvali, to je jedan sklop koji se sastoji od aviobombe koja je namijenjena, znači, za djelovanje iz letjelica, iz aviona. Ta konstrukcija tog sklopa se sastojala iz aviobombe kao eksplozivnog punjenja, pogonjena raketnim motorima.
Haško tužiteljstvo priložilo je u sudski spis vezano u svjedočenje Suljevića nekoliko zahtjeva Sarajevsko-Romanijskog korpusa prema glavnom štabu Vojske Republike Srpske, kojima se traži dodatna municija te avionske bombe. Tijekom unakrsnog ispitivanja Karadžić, koji se brani sam, pokušao je prvo prikazati svjedoka kao pristranog, budući da je bio na suprotnoj, bošnjačkoj strani.
Neću, nažalost, moći ovog puta da se bavim opštim pitanjima, ali bih samo jedno htio da razjasnim, pošto sam u vašem folderu dobio jedan dokument za koji nisam siguran da li spada ovdje. Da li ste vi učestvovali u ratu, u ovom našem ratu?
Nakon što mu je svjedok opisao nadležnost njegovog odjeljenja MUP-a, koje nikad nije sudjelovalo u borbenim djelovanjima, Karadžić je pokušao osporiti stručnost svjedoka kako bi doveo u pitanje i postojanje aviobombi.
Sad sam malo zbunjen, da li to znači da ste vi u dodir sa aviobombama došli tek tokom ovog rata i to ka 94. ili 95. godine?
Tačno, u toku rata ja sam došao u položaj da stičem znanja i saznanja o svim artiljerskim projektilima. Do rata ja nisam imao doticaja niti bilo kakve obuke vezano za artiljeriju.
Karadžić je tijekom unakrsnog ispitivanja svjedoka želio ukazati kako je smjer određivanja ispaljenih projektila od strane bošnjačkog odjeljenja MUP-a sporan, jer su se neki projektili odbijali od zidova zgrada. Naime, optuženi se trudi prikazati kako su mnogi incidenti granatiranja Sarajeva pripisani srpskoj strani kako bi se na nju stvorio dodatan pritisak. Njegovo suđenje se nastavlja nakon ljetne pauze 17. kolovoza ove godine. Za Radio Slobodnu Europu, Goran Jungwirth.
Nijedna od 49 kontrolisanih institucija u Federaciji BiH, od vlade, parlamenta do javnih preduzeća, nije dobila pozitivno mišljenje u reviziji institucija u tom bosansko-hercegovačkom entitetu za prošlu godinu. Preporuke revizora nisu poštovane, trošilo se previše nenamjenski i nezakonito, ali zato niko nije odgovarao. Detalje ima Žana Kovačević.
Neprolaznu ocjenu, odnosno negativno mišljenje, dobio je budžet Federacije, za što se najodgovornijim smatraju premijer i dvojica zamjenika. Vlada i Ministarstvo financija nisu uvažili prošlogodišnje preporuke revizora, pa su se nepravilnosti ponovile u 2009. godini, te su tako ostala nenaplaćena potraživanja od gotovo 88 miliona konvertibilnih maraka. Najveći dužnik je Hercegovačka banka, čiji dug od 30 miliona se vuče godinama, a kredite nisu vratile ni Željeznice Federacije, Direkcija za ceste te nekoliko kantona. Prihodi u Federaciji su više nego dovoljni za razvojne projekte, ne samo za potrošnju, kaže glavni revizor Federacije Bosne i Hercegovine Ibrahim Okanović.
Kažemo da u Federaciji raspolažemo bez javnih kompanija. 2 milijarde raspolaže ovaj budžet federalni. 2 milijarde raspolažu budžet kantona. I milijarde i pol raspolaže PIO. Znači, u Federaciji imate 5,5 milijardi ovi sredstava koji su stalni, koja ne mogu, znači, nestati. Šta je financijalno iz budžeta? U budžetu puno ima stavki koje ne trebamo financirati.
Revizija je upozorila vladu Federacije da se mora uspostaviti sistem kontrole tekućih transfera na koje je potrošeno 250 miliona konvertibilnih maraka, vrlo često neopravdano. Mudib Općina, šef sektora za reviziju budžetskih institucija.
Vlada Federacije odobri program i plan sredstava. Međutim, dalje aktivnosti vlade u tom dijelu nisu takve da se adekvatno prati korištenje tih sredstava. To je ono što bi trebalo u ovom momentu svako ministarstvo da radi. To je ono što se u ovom slučaju ne radi.
Tako je između ostalog utvrđeno da je Ministarstvo energije, rudarstva i industrije podijelilo 38 miliona konvertibilnih maraka, a od toga 2,5 miliona prebačeno je na račune 17 firmi, od kojih neke nemaju veze sa energijom, rudarstvom i industrijom. Zbog toga u rudnike u Federaciji već godinama nije došla ni para, kaže predsjednik sindikata rudara Jakub Ljubović.
U rudnike jedino što dolazi novo jeste jamska građa i lopata. Prosječna plata rudara je 780 maraka. Većinom rudara imaju 4-5 članova obitelji, pa možete znati kako i na koji način oni preživljavaju.
Kvalitet programa, što je kriterij za dodjelu novca, često je subjektivan ili omogućava pojavu korupcije, na što je upozoreno i ranijih godina, te proslijeđeno federalnom tužiocu. Još se niko, međutim, zbog rastrošnosti i nezakonitih radnji nije našao pred sudom. Ivana Korajlić iz Transparency International kaže.
Sume nisu nimalo beznačajne, oko 250 miliona konvertibilnih maraka iz budžeta korisnicima nije jasna ni namjena, ni svrha uopšte zvajanja ovakvih sredstava. Dakle, a na kraju najviše ispaštaju građani koji nemaju apsolutno uvid u to na koji način se raspolaže budžetskim sredstvima.
Nemilice se troši novac i na rekonstrukciju objekata koji nisu u vlasništvu federacije, poput federalnog parlamenta. 5,5 miliona konvertibilnih maraka otišlo je na zakup imovine. Gorivo i održavanje vozila koštalo je građane 3 miliona, a za kupovinu novih potrošeno su još 2 miliona konvertibilnih maraka. Poslanici i ministri opet su naplaćivali svoj rad po raznim komisijama, iako zato dobijaju i redovnu platu. To što se u 2009. potrošilo sve do posljednje pare, pa se još i zadužili, gotovo da nikog više ne čudi, kaže ekonomski analitičar Eldar Dezarević.
Stručnjaci su i prije potpisivanja stand-by aranžmana upozoravali da Bosni i Hercegovini u ovom trenutku, a i prethodnih godina, zapravo nije trebalo nikako dodatno zaduženje, jer su prihodi od PDV-a iz godine u godinu stalno rasli. Nažalost, državne i entitetske institucije su radile upravo suprotno, znači pravili su troškove daleko veće od rasta prihoda i to je na kraju dovelo do ovoga u čemu se sada nalazimo.
Čudi međutim stav javnosti u Bosni i Hercegovini koja ne reaguje na dokazani kriminal i korupciju te bahatost izabranih u izvršnoj vlasti koji troše novac budžetskih korisnika sve bez kazne i sankcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Avioni JATA će vjerovatno biti pod prismotrom na aerodromima u Europi pošto je inspekcija u Solunu otkrila da kopilot nije na vrijeme produžio letačku dozvolu. U JATA Airways je zato upućena inspekcija Direktorata civilnog vazduhoplovstva koja je ispitivala poštuju li se procedure provjere osoblja neposredno prije leta. Zoran Glavonjić.
Avion ATR 72 JAT Airways zadržan je više od 6 sati na aerodromu u Solunu pre leta za Beograd jer je u kontroli posade inspekcija utvrdila da je kopilotu istekla letačka dozvola. Kako je do sada utvrđeno, letačka dozvola člana posade srpskog aviona nije na vreme produžena i overena, pa se veruje da će zbog ovog propusta Evropska inspekcija za bezbednosnu provjeru letelica SAFA u buduće na JAT-ove avione obratiti posebnu pažnju. Katarina Andrić-Milosavljević, portparolka Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije, rekla je za naš radio da od SAFA nije stigla bilo kakva informacija o mogućem pojačanom nadzoru JAT-ovih letelica.
SAFA inspekcija jednostavno ima takvu proceduru da sve ono što utvrdi na nekom stranom vazduhoplovu unosi u neku jedinstvenu bazu podataka. Sad znači zavisi od SAFA inspekcije na koji način će kontrolisati neki vazduhoplov. Nije apsolutno ove, sve to zavisi znači od zemlje do zemlje, od njihovo načina rada, ali nema crne liste, nema nekih pojačanih kontrola.
Proverava se zašto je zatajila procedura overe dozvole za kopilota, a za nekoliko dana znaće se da li će biti podnete i prekršajne prijave. Goran Cvijović, direktor Vazduhoplovne akademije Beograd, izjavio za naš radio da je izvesno da sledi pojačan nadzor JAT-ovih aviona i osoblja, jer je evidentno da je zatajila procedura u letačkoj operativi.
Je li ovo ozbiljan propust? Znači čovjek na desnom sedištu mi je došao bez dozvole. E sad, suštinski, bezbednost tog leta za Solun nije bilo ugroženo, pošto vam je kapetan, odnosno vođa vazduhoplova, 100% odgovoran za sve stvari vezane u toku leta. Ali to povlači druge konsekvence, da sad neko se pita, izvinite, kakve su procedure u kompaniji kad vam čovjek bez dozvole može da uđe u kabinu?
U sindikatu pilota JAT-a kažu da se diglo mnogo buke praktično ni oko čega, jer tvrde, radi se samo o običnom pečatu u dozvoli. Predsjednik tog sindikata, vazduhoplovni kapetan Dragan Divić, rekao nam je da je kopilot jednostavno bio zaboravan.
Vama se sigurno bar jedan put u životu desilo da ste ušli u auto, zaboravili ste ponesti dokument. Ili se desilo da znate da dozvolu imate, vozačku pa vas zaustavi policija, a onda vi pogledate kao iz vama istekla pred dan ili dva.
Do preizvesnog vremena overa letačke dozvole, odnosno stavljanje pečata, koštala je 1.500 dinara, odnosno 15 evra, a sada je cena 32.000 dinara, što je oko 320 evra. Pa kapetan Divić kaže da je i to jedan od razloga za ovaj slučaj koji se desio prvi put u istoriji JAT-a.
Pa da budemo iskreni, 20. je plata u JAT-u. On je čekao 20. platu i onda je mislio, pošto je dozvolio do 23. on će 21. da ide da plati.
Razloge za ovaj propust utvrdit će inspekcija, kaže Katarina Milosavljević-Andrić, ali je sigurno da se u ovom trenutku o JAT-u ne može govoriti kao o nebezbednoj kompaniji.
Već radi svoj posao kao i do sada, jer se ovakve greške dešavaju na mnogim aviokompanijama.
JAT je u proteklim decenijama, kada se poredi broj letova i incidenata, važio za jednu od najbezbednijih kompanija u svetu, a njegove posade su vrhunski obučene i veoma cenjene, što potvrđuje podatak da mnogi srpski piloti rade u najvećim svjetskim avioprevoznicima. Goran Cvijović sa Vazduhoplovne akademije zaključuje da je slučaj dozvole kopilota sigurno doprineo stvaranju loše slike o JAT-u.
Loš imidž kompanije. Znači, JAT je ovim uslovno poslao lošu poruku i putnicima i javnosti o radu pre svega svoje letačke operative i cele kompanije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na talasima se radija Slobodna Evropa. U toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti Zakon o slobodnom pristupu informacija u Crnoj Gori, iako namijenjen svim građanima, najviše su koristile nevladine organizacije. Nakon odluke Ustavnog suda Srbije o neustavnosti pojedinih odredbi Zakona o informisanju, novinari i stručna javnost očekuju da oni koji su donijeli neustavan zakon odgovaraju. Sarajevo je od večeras domaćin 16. filmskog festivala. Zakon o slobodnom pristupu informacije u Crnoj Gori, iako namijenjen svim građanima, najviše su koristile nevladine organizacije koje pokušavaju animirati građane da koriste tu mogućnost i saznaju na koji način se troši poreski novac. A da ima kršenja zakona pokazuje i analiza inicijative Mladih za ljudska prava, prema kojoj visoki funkcioneri službene automobile koriste za privatne svrhe, primjerice odlazak na more, šoping i svadbe. Slušamo Eseda Krcića.
Više je razloga koji onemogućavaju da zaživi zakon o slobodnom pristupu informacijama. Iz razgovora sa građanima može se zaključiti da nisu zainteresovani da traže informacije koje su u posjedu državnih organa jer su preokupirani sopstvenim svakodnevnim problemima, zatim ne vjeruju da bi takva akcija proizvela značajan rezultat. Priličan broj nije dovoljno informisan o toj mogućnosti, a neki jednostavno ne vide potrebu za tim.
Da li ste upoznati da kao građanin imate mogućnost da tražite informacije od državnih organa, između ostalog i o tome kako se troši vaš novac koji izvajate za porez?
Da.
Jeste li nekad pokušali?
Ne.
Da? Zašto?
Ne, to napušta nije bilo neke potrebe.
Znamo, ali smatram da bez obzira na sve te informacije i slobodan taj pristup informacijama, opet nije toliko sloboda, nego da je, da kažem, doziran.
Plaćate porez?
Da. Plaća sve.
Da li znate na što se troši novac koji vi izdvajate za porez?
Ne znam, stvarno ne znam.
Da li vas interesuje?
Ha. Trebalo bi da interesuje, od koga se dobije, kako te informacije.
Iako je namijenjen svim građanima, zakon o slobodnom pristupu informacijama su do sada najviše koristile nevladine organizacije, među kojima u tome prednjači mreža za afirmaciju nevladinog sektora, koja danas, dijeleći propagandni materijal na više lokacija u Podgorici, pokušava da animira građane da koriste ovu mogućnost na osnovu koje mogu saznati kako se troši novac koji izdvajaju za porez, čime bi vjerovatno na vidjelo isplivale mnoge neregularnosti, kao što je zloupotreba službenih automobila, koja je prema nalazima inicijative Mladih za ljudska prava dobila enormne razmjere, pa je ova nevladina organizacija zabilježila slučajeve odlaska državnim automobilima na dnevni boravak na primorje, vikend na Žabljaku, u šoping pa i na svadbe sa sve ruzmarinima i cvijećem. Stvar je toliko izmakla kontroli da je Dnevnik vijesti objavio i vic pitalicu: koji automobil po makadamu može da ide 150 na sat? Odgovor je službeni. Iako je vic duhovit, građanima ova pojava ipak nije smiješna.
Ne, to me zaboli. E, taj dio novca me zaboli zaista. Vidim kako koriste, na koji način automobile, kako se ponašaju na putu, to je zaista u tom dijelu me zaista zanima i boli.
Pa građani će dobiti informaciju koja je dozirana, koja je kontrolisana, koja je u zavijenu nekoj oblandi, a sasvim će drugu realnost i drugu sliku dobiti kad izađu na ulici, kad vide ta ista vozila i vikendom.
To je kod nas izgleda uobičajena stvar, a svaki građanin je protiv toga, zapravo i sam, tako da sve ide na teret građana. Ja?
Evo, na primjer, samo moj slučaj, 32 godine bilo sam postaratno, troje djece, a oni se voze tolike pare trofeji, to znaja.
I šta treba preduzeti?
Treba preduzeti, što se može preuzeti, neka čeri ovako, dok se može. Ako se ne može, narod će opet na ulice, kako su ga doveli, tako te ga skinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Nakon odluke Ustavnog suda Srbije o neustavnosti pojedinih odredbi zakona o informisanju, novinari i stručna javnost očekuju da oni koji su donijeli neustavan zakon odgovaraju. Nadaju se i da će se iz ovoga izvući pouka jer zakon o informisanju nije jedini koji je parlament donio uprkos snažnom otporu stručne javnosti i upozorenjima na nedostatke i protivustavnost. Prilog Ljudmile Cvetković.
Godinu dana nakon usvajanja spornih izmena zakona o informisanju koje su izazvale najviše polemike i osporavanja i stručne i celokupne javnosti, Ustavni sud je ocenio da su parlamentarci doneli neustavan zakon. Novinari su i danas sasvim jasni. Dinko Gruhonjić iz Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine.
Sada najmanje što očekujemo je da onaj ko je doneo neustavan zakon za to odgovara.
Sud je neustavnim proglasio odredbe koje se tiču toga ko može da osniva medije, kao i novčanih kazni koje mediji moraju platiti za eventualni prekršaj. Predviđene novčane kazne su drakonske i mogu dovesti do zatvaranja medija. Ocena da pojedine odredbe nisu u saglasnosti sa Ustavom, ali ni međunarodnim konvencijama je ohrabrujuća, kaže Rade Veljanovski, profesor na Fakultetu političkih nauka, ali naglašava da ostaje pitanje šta će biti sa tim zakonom.
Koliko će brzo reagovati vlada i da li će uopšte reagovati da se te odredbe stave van snage? Da li će se pristupiti izradi novog zakona o javnom informisanju i da li će onda taj zakon da bude rađen tako da se praktično integrišu i one odredbe koje bi trebalo da budu sastavni deo jednog opšteg medijskog zakona koji će preuzeti i deo programskih odredbi iz zakona o radiodifuziji. Mislim da bi bilo potpuno očekivajuće da ljudi koji su na takav način pokrenuli inicijativu za donošenje izmena zakona o javnom informisanju, koji su to stavili u proceduru, moraju da se nose neku vrstu odgovornosti.
U vladajućoj koaliciji, koja je ostala gluva na sva ranije upozorenja, ne samo o neustavnosti ovog zakona, već i na to da je to gori predlog od ozloglašenog Šešeljevog zakona o informisanju krajem 90-ih, danas kažu da su odluke Ustavnog suda obavezujuće. Željko Ivanji, poslanik G17 plus stranke koja je najviše insistirala na donošenju izmena zakona o informisanju, a po spekulacijama da bi zaštitili svog lidera Mlađana Dinkića od napada u delu žute štampe, kažu da su samo želeli da reaguju na neprofesionalno izveštavanje.
Ostajemo pri stavu da mediji moraju da budu odgovorniji, ali naravno da novom zakonu treba pristupiti izradi njegovoj nakon jedne javne rasprave u kojoj bi bili uključeni svi.
Iako su obavezni da prihvate odluku Ustavnog suda, međutim, na pozive za preuzimanje odgovornosti nemaju sluha. Poslanik Željko Ivanji.
Smatram da ne bi trebali da snose odgovornost zato što su reagovali na jedan društveni fenomen.
Međutim, situacija sa zakonom o informisanju nije usamljen slučaj. Slična stvar se desila nedavno i sa zakonom o elektronskim komunikacijama, kada je vladajuća većina ignorisala upozorenja stručne javnosti, ali i zaštitnika građana i poverenika za informacije od javnog značaja, da se tim zakonom udara na pravo na privatnost građana. I taj zakon će ocenjivati Ustavni sud. Upravo zato poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić kaže da građani više ne smiju da dozvole da za najočiglednije stvari godinu dana čekaju na odgovor Ustavnog suda.
Biće jako korisno ako iz ovog izvučamo jedno iskustvo, imajući u vidu i taj famozni zakon o elektronskim komunikacijama koje vi spominjate i setite se i ranije gužve oko zakona o tajnama, da smo ja i zaštitnik građana također posle velike napore i opet uz veliku podršku javnosti nekako uspjeli da zaustavimo usvajanje jednog zakona koji također sadržavao jako loša rešenja. Dakle, bit će jako dobro ako glavni zaključak iz svega ovoga bude da se u pripremi kapitalni zakonski projekt da više uvažava mišljenje javnosti, mišljenje struke, mišljenje profesionalnih udruženja, mišljenje nadležnih organa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića večeras je otvorena 44. Međunarodna smotra folklora. Ove godine tema Međunarodne smotre folklora nematerijalna baština. Detalje ima Enis Zebić.
Iako je svečano otvorenje tek večeras, program 44. Međunarodne smotre folklora je na središnjem Zagrebačkom trgu Bana Jelačića već počeo. Iz Istibanja u Makedoniji dolazi folklorni ansambl Kitka, a njegov umjetnički voditelj Stojko Mitkovski kaže nam kako nije prvi puta na zagrebačkoj smotri.
Imamo iskustvo autentični folklor kao što je ovdje smotra folklora. Bili smo na svih kontinenta osim Australije, a Europa cela, Azija, Amerika, Kanada i uvijek nam je drago kad dođemo u Zagrebu.
Iz iračkog Kurdistana stiže grupa Nali, a naš sugovornik je Soran Monsin. Drago nam je što sudjelujemo na ovome festivalu i vjerujem da ćemo doći i sljedeće godine. 20 djevojaka koje plešu u ovoj kurdskoj folklornoj grupi stižu i sasvim drugog kraja svijeta.
My name is Javana, I'm from Sweden.
Ja se zovem Javana i iz Švedske sam. Ovdje nastupamo u grupi koja predstavlja Kurdistan i Irak. Kurdska zajednica u Švedskoj na ovaj način, njegovanjem folklora, čuva svoj identitet, ali osjeti se njihova integracija u švedsko društvo i način života. Javana nam se odmah požalila kako joj u Zagrebu prevruće. Zvuci Gajdi najavili su treći današnji nastup grupu Arkaic Anjorgako Dancitarian iz San Sebastiana u Baskiji. Voditelj grupe Javio Tamende i sam plesač kaže kako su oduševljeni Zagrebom. Razgledali smo grad i vrlo je lijep. Nama izgleda vrlo evropski sa svim tim zgradama i spomenicima. Ove godine tema međunarodne smotre folklora nematerijalna baština. O čemu se radi, za naš radio govori producentica smotre Željka Janeš Beneti.
Posljednje godine međunarodna smotra je tematska. Mi smo radili jedno desetak zanimljivih tema od svadbe, proljetnih ophoda, da ne nabrajam, a ove godine smo potaknuti činjenicom da je po registriranim kulturnim dobrima koja su upisana u listu zaštićene nematerijalne kulturne baštine svijeta, Hrvatska prva u Europi, a četvrta u svijetu iza Kine, Japana i Južne Koreje, dakle ogromnih zemalja.
Iako je vrućina danas bila paklena, a hlad je bio najtraženija roba, gledatelja nije nedostajalo.
Da, nije loše, nije loše, da. Niste doma tu u Zagrebu? Jesam, da. Dobro, kako da niste doma u Krimi, nego slušate ovo?
Zato što volim folklor.
Great, your name is?
Emily.
Oh, I'm from Holland and I like it.
I'm Anahin, I'm from Holland and I like it.
Plus milioni sedite na suncu i gledate ovo, dakle dopada vam?
Da, obožavam folklor i plesala sam prije, pa evo, malo emocije me vežu.
Završimo se još malo Baska, koji su vašem izvjestitelju bili najljepši dio današnjeg programa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa vas pozdravljaju Mahir Elšani i Dženana Karabegović.